Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Det her er umiddelbart den sidste episode af Netværkshistorier. Og som jeg har sagt tidligere, så skal man jo aldrig sige aldrig. Så det er ikke fordi, jeg vil love, at I aldrig hører fra mig herinde igen. Men for nu, så er det ikke bare sæsonafslutning. Det er faktisk afslutning på Netværkshistorier. Og derfor har jeg besluttet, at det her det er en episode, jeg optager selv, fordi jeg godt kunne tænke mig at sige lidt om, hvordan det har været at lave netværkshistorier, hvad ideen var, og hvad jeg håber, jeg har fået ud af den. Og så i det hele taget at få sagt tak til alle dem, der har lyttet med, og alle dem, der har medvirket. I den her episode, der vil jeg også dele mine egne bedste netværksråd. Og det er altså nogle af dem, jeg selv bruger, når jeg underviser i netværk. Jeg underviser typisk introverte, og det bliver jeg selvfølgelig ved med. Så når podcasten lukker, så er det altså lige så meget for at give tid til, at jeg kan formidle al den her viden og nørdede passion, jeg har for netværk og for introverte på nogle flere platforme, nogle andre platforme og nogle flere forskellige formater. Da jeg startede den her podcast, der var det faktisk min tanke, at jeg ville bruge den som cases i min undervisning. Og det har jeg også gjort, og det bliver jeg ved med at gøre. Og det kan jo godt være, at jeg finder nogle nye og spændende cases, som jeg bliver nødt til at udgive her. Og så kan det jo godt være, at der drypvis kommer nye afsnit i fremtiden. Så man kan sige, at min idé var, at det ikke bare skulle være folk, der havde en holdning til netværk, men det skulle være konkrete cases, som man selv kunne gå ind og bruge, når man lyttede med. For eksempel som i episode 5, hvor jeg havde Anne Risum Svindt med i studiet. Og det havde jeg, fordi jeg havde set på LinkedIn, at hun havde været ude og interviewe forskellige copywritere. Hun ville gerne ind i branchen, og derfor så havde hun fundet alle dem, hun så op til i branchen, og spurgt dem, om ikke hun måtte interviewe dem om, hvad en god copywriter er, hvad man laver, hvordan hverdagen ser ud. Alle de her ting, hun havde brug for at vide for at finde ud af, er det her en branche for mig, og hvordan kommer jeg derind? Og det var jo smart, fordi hun både kunne netværke for information og faktisk indsamle noget af alt det her data, hun skulle bruge for at tage en god beslutning om sin fremtid. Men hun kunne også netværke for relation, altså for at få et netværk i branchen. For når først man har siddet sammen med et menneske og erfaringsudvekslet og spurgt ind til alle de her ting, så kender man jo også hinanden lidt bedre. Og så gjorde hun det smarte, at hun efterfølgende udgav de her resultater, skulle jeg til at sige, altså indholdet fra samtalerne, udgav hun på LinkedIn. Så det vil sige, at hun kunne bruge det som argument for at bruge tiden sammen med hende, at indholdet blev udgivet og delt, så flere fik gavn af det. Men det gav også hende et netværk og en følgerskare, som interesserede sig for det samme som hende, og som kom til at følge med i hendes rejse til at blive copywriter. Og det synes jeg bare var sindssygt godt tænkt. Så den brugte jeg tit, den historie, i min netværksundervisning. Og så synes jeg bare, det gav mening at lade Anne selv få ordet og fortælle den her historie. Men også for, at dem, jeg underviste, kunne lytte med og selv dykke dybere ned i hver eneste case. Også fordi det var ikke altid, at jeg havde en case, som passede til alle dem, jeg havde i lokalet. Men så kunne jeg anbefale forskellige episoder og sige, okay, den her case når jeg ikke at gennemgå, men du kan gå hjem og lytte til den i episode 5. Episode 19 og 20, dem kan jeg også rigtig godt lide, fordi de er dejligt konkrete. Der handler det om at netværke ved at være i praktik. Så der er forskellige mennesker, der fortæller, hvad det har givet dem at være i praktik. Ikke kun fagligt, men også af netværk, og det kan være et springbræt, og fortæller helt konkret, hvad skete der så siden, eller hvordan landede de den praktikplads. Nadja Jonsen har skabt online-magasinet Netværkeren, fordi hun ligesom jeg interesserer sig enormt meget for, hvad netværk kan, hvad det kan føre til, og hvordan folk netværker. Og der er også meget at lære om, hvordan man kan skabe sit eget brand ved at skabe sit eget produkt inden for det felt, man elsker at nørde. For jeg er sikker på, at mange af jer, der lytter med her, I faktisk også har læst Netværkeren. Og den historie fortæller hun i episode 21. En af mine egne favoritepisoder er episode 28, som handler om netværkets mørke sider, eller The Dark Side of Networking. og det lyder dejligt dramatisk, eller som noget fra Star Wars. Og den har jeg lavet sammen med Kim Klyver, der er lektor på SDU og har forsket i iværksætteri og netværk. Og den handler simpelthen om, når netværk ikke giver os fordele, men faktisk kan være til ulempe for os. Fordi netværk faktisk også kan være noget, man sidder lidt fast i. Det kan fastholde os i en bestemt rolle, og det kan være, at nogle bestemte mennesker omkring os har bestemte forventninger til os, og at vi prøver at leve op til dem, selvom det faktisk ikke er det, vi helst vil. Og netværk kan også være familien. Det kan være ens forældre, der er bekymrede for, om man nogensinde skal klare den, og hvornår man skal have et rigtigt job som selvstændig. Det kan være ens partner, der holder en tilbage fra at skifte job eller opsige et job, fordi de er bange for de økonomiske konsekvenser, det kan have for familien. Og så er det jo dit personlige netværk, der i virkeligheden holder dig tilbage fra at gøre noget, du gerne vil. Det kan også være gode kollegaer, du ikke vil miste, selvom du egentlig hellere vil noget andet. Det kan være mange ting, men jeg synes, det var enormt fascinerende at have en hel episode om, hvornår netværk det kan være en ulempe. Og så blev den her episode jo faktisk til en lille netværkshistorie i sig selv. Fordi jeg lavede den her episode sammen med Kim Klyver, og dels så havde vi jo bare vildt god kemi, og synes det var lige fedt at nørde ned i det her. Og det er jo altid dejligt, når man finder en, der er lige så nørdet på et emne, som man selv er. Og så havde vi bare så meget mere på hjerte begge to, at vi jo faktisk endte med at aftale at lave vores egen podcast om netværk. Hvor vi meget brugte Kims forskning og meget af min praktiske erfaring og cases fra min undervisning også. Så vi endte med at lave vores egen podcast på 10 episoder, som ligger derude under navnet Netværksnørderne. Og hvis du ikke har hørt den endnu, så synes jeg, det er et meget godt sted at fortsætte, når du er færdig med den her episode. Så ligger der altså 10 episoder mere om netværk, som bliver rigtig nørdet på den fede måde, selvfølgelig. Og så gjorde jeg jo det på et tidspunkt, at jeg inviterede alle tidligere gæster fra Netværkshistorier med til en netværksaften inde i byen, inde i Bredgade, hvor de fik mulighed for at netværke med hinanden. Så der sørgede jeg for, at der var lidt mad og en masse champagne, og så både noget faciliteret netværk med nogle øvelser, som man blev blandet lidt rundt og fik anledning til at møde nogle af de andre, som man måske ikke ellers ville have talt med, og som man ikke behøvede at stå i et hjørne og skulle have ansvar for selv at gå ud og minkle, som jeg jo selv synes er ganske forfærdeligt. Og så var der også noget tid, hvor man bare kunne tale med dem, man havde lyst til. Og det synes jeg var mega sjovt. Det er næsten det bedste, jeg har gjort i hele netværkshistoriens historie. Det var at lave sådan en aften. Med alle de mennesker, som jeg synes har inspireret mig, og så sætte dem i samme rum. Og i virkeligheden, så kunne jeg bare stå over i hjørnet og kigge rundt og nyde det, og opleve alt det netværk, der opstod. Så det er jo nærmest også et netværksråd i sig selv, at prøve at samle nogle af de mennesker, som man kunne forestille sig kunne have gavn af hinanden, eller som man selv synes er inspirerende, så må ikke også, at de kunne synes, at hinanden var inspirerende. Nu vil jeg dele nogle af mine egne bedste hands-on netværksråd. Og i dem, der ligger nogle af mine egne favoritnetværkshistorier fra mit liv også. Og det første råd, det er det, jeg kalder at finde sit kødben. Og de af jer, der har haft en hundevalp, I ved, at når man skal træne sådan en hundevalp, så er der en lang periode, hvor man altid finder godbidder i sin jakkelomme. Altså alle ens lommer i det hele taget er bare smurt ind i hundegodbid. Fordi hundevalpe gør jo ikke noget, hvis ikke de får noget for det. Så når du skal lære din hund at sitte og dække og komme, når du kalder, så skal du være klar med en godbid, hver gang den gør det rigtigt. Og der er mennesker jo ikke stort bedre. Vi gør jo heller ikke noget, uden at få noget for det. Det er som regel bare lidt mere raffineret, hvad vi skal have for det. Og i en travl hverdag, der er netværk jo en investering i både tid og energi. Og nu underviser jeg jo ofte introverte, og der er det jo måske en ekstra stor investering i energi, fordi vi forbruger energi af at skulle ud og møde nye mennesker og præsentere os selv på den måde og bruge tid på at interagere og engagere os. Og det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at undervise i netværk. Det var, at der var rigtig mange, der faktisk ikke kunne fortælle mig, hvorfor de gerne ville netværke, hvad de gerne ville have ud af at netværke. Så grunden til, at folk netværkede, det var, at de havde hørt, at det skulle man. De havde hørt, at det var sindssygt vigtigt, men de vidste bare ikke helt, hvorfor det var vigtigt, eller hvorfor det var vigtigt for dem. Så rigtig mange, de netværkede for at undgå noget. Undgå ikke at kunne få et job, hvis man blev arbejdsløs. Undgå at være sådan en, der ikke havde et netværk. Så det, man kan sige, det var jo, at deres netværksaktivitet var meget væk fra motiveret. Altså, det var noget, de ville undgå. Det var noget frygtbaseret. Hvis ikke du har et netværk, så kan du ikke få et job, eller du kan ikke få det næste job, eller du kan ikke få forfremmelsen, eller når du er færdiguddannet, hvad vil du så gøre, hvis ikke du har et netværk? For min eget vedkommende, så kan jeg huske, at der var flere, både undervisere og tutorer og andre studerende på retorik, da jeg startede der, som sagde, det er ikke så vigtigt, hvad du får i karakterer og hvad du ved. Det, der bliver rigtig vigtigt, det er dit netværk. Og jeg kan huske, at jeg blev vildt nervøs, fordi jeg er jo super introvert. Det vil sige, at jeg kan egentlig meget godt lide at have et relativt lille netværk. Og især på det tidspunkt, der arbejdede jeg ikke professionelt med netværk. Så der havde jeg jo en meget lille omgangskreds og ganske få nære venner på studiet. Og jeg må også indrømme, at jeg var ikke sådan en, der kom ret meget i fredagsbaren, og jeg var heller ikke super god til at finde nye grupper at arbejde sammen med i løbet af semesteret. Så det gjorde mig ret nervøs, at det vigtigste, det var mit netværk. Og det er jo ikke, fordi man ikke må netværke for at være sikker på at have et netværk, altså for at have en eller anden sikker base. Men det bliver meget sjovere at netværke, hvis vi netværker, fordi der er noget, vi gerne vil opnå, noget, vi gerne vil hen imod. Så noget, vi ønsker i stedet for noget, vi frygter. Og så kan vi også blive langt mere specifikke, hvis vi ved, hvorfor vi netværker. Er det fordi, der er et eller andet sted i min karriere, jeg gerne vil hen? Er der et bestemt job, jeg er helt syg for at få, eller en bestemt branche, jeg gerne vil ind i? Ligesom Anne Risum Svindt i episode 5, der gerne ville ind i den her marketing- og copywriter-branche. Jamen, så var det jo den vej, hun skulle netværke. Så var det de mennesker, hun skulle netværke med. Det gør det jo meget lettere at tilgå, end bare netværke med alle, sådan lidt på må og få. Det betyder jo også, at man ved, hvem man ikke skal netværke med, så man på en eller anden måde kan spare sin energi og netværke der, hvor det giver mening. Hvis du alligevel ikke ved, hvem du skal have fat i, men bare vil have fat i så mange som muligt, så kan du jo lige så godt netværke ned ved bussen, når du står og venter på den. Det kan jo være lige så random, hvem du connecter med der, som alle mulige andre steder, hvis du ikke ved, hvad det skal bruges til. Og her er der jo mange, der går kontra på netværk. Fordi det lyder jo lidt som om, jeg siger, hvis du ikke ved, hvad de skal bruges til. Altså de mennesker, du netværker med. Og det er jo ikke pænt at bruge folk. Og det er slet ikke det, vi skal inden for netværk. Og så plejer jeg faktisk at sige, at vi kan lave sådan et spektrum, hvor vi i den ene ende siger, hvis man makser helt ud på det her spektrum, så netværker man kun for sin egen skyld. Så har man kun fokus på, hvem kan jeg bruge, hvad kan jeg bruge dem til, what's in it for me. Men hvis man går helt den anden vej, ud af den anden ende af spektret, så har man kun fokus på, hvem kan jeg hjælpe, og hvad kan jeg gøre for dem. Og jeg plejer at sige, at det er ret vigtigt, når du netværker, at du lander et eller andet sted, cirka i midten af de her to. Det vil sige, du skal vide, what's in it for me. Du skal vide, hvorfor du netværker. Du skal have nogle aktier i, hvad du laver, og hvem du godt kunne tænke dig at tale med. Fordi ellers så spilder du både din og deres tid. Men du skal også have øje for, hvad kan jeg byde ind med selv? Hvilke andre mennesker kan jeg hjælpe? Men du er ikke nogen god netværker, fordi du kun har øjnene på de andres banehalvdel, og hvad de har brug for. Og jeg tror alle sammen, vi kender nogen, der nærmest går mere i vejen, end de gør gavn, fordi de så gerne vil have lov at hjælpe. Og også fordi, du vil være langt mere interessant og passioneret, hvis du ved, hvorfor du er der. Hvis du ved, hvad du netværker for. Og så kan det være på både den korte og lange bane, hvad du netværker for i livet, har jeg lyst til at sige. Det er sådan den meget store klinge. Hvad er det for nogle værdier, du gerne vil bidrage med til verden? Hvad er det, du gerne vil sætte skub i verden? Hvad er det, du gerne vil bidrage med til verden? Og hvilke mennesker skal du så alliere dig med for at kunne opnå det? Men det kan også være i en livsfase, at vi netværker med forskellige mennesker i forskellige faser af vores liv. Nu sidder jeg selv på vej på barsel, og når du hører det her, så er jeg på barsel. Så en stor del af mit netværk lige nu Dem, jeg har allermest brug for sparring og erfaringsudveksling med, det er mødre. Det er gravide og andre mødre. Fordi det er de problemer, som de kan hjælpe mig med lige nu. Og det er dem, jeg har brug for at spejle mig i lige nu. Det er faktisk ikke andre netværkere, det er ikke andre selvstændige. Det er ikke nødvendigvis erhvervsambitiøse kvinder, jeg har brug for at tale med lige nu. Og det vil jo også ændre sig på et tidspunkt. Og afhængig af, om jeg kommer tilbage fra barsel og skal være selvstændig, eller skal ud og finde mig et nyt job på den anden side. Man ved jo aldrig. Jeg har hørt om masser af mennesker, der kommer tilbage fra barsel og gerne vil noget helt andet, fordi nu har de fået tid til lige at mærke efter og reflektere. Og hvis jeg skal være selvstændig, jamen så skal jeg ud og genopbygge mit netværk af kunder og sparringspartnere og kollegaer. Og hvis jeg skal ud i et eller andet job, jamen så skal jeg ud og have et netværk af folk, der er i den branche. Og så bliver det et helt nyt netværk, jeg kommer til at bygge op. Og så kan der være et netværk på den helt korte bane, hvor jeg har et her og nu mål, jeg har brug for at få opfyldt. Og derfor skal tænke, hvem kan løse det her problem for mig. Så uanset om det er kortsigtet eller langsigtet, så er det en rigtig god idé at vide, hvad laver jeg overhovedet her på den her spilleplade for at netværke, når jeg netværker. Hvad er det, jeg gerne vil opnå? Hvorfor er jeg her? Et andet meget konkret netværksråd, som kan sætte skub i dine netværksaktiviteter, som er sådan en lille netværkshandling, du faktisk kan gøre hver dag, det er at anerkende andre mennesker, når de gør noget godt. Når de har skrevet et mega spændende indlæg på LinkedIn, hvor du har lært noget nyt, så lige anerkend dem, enten i en privat besked eller i kommentarfeltet og sige, wow, det vidste jeg ikke, det gjorde faktisk en forskel for mig at få den viden. Det kan også være folk, du slet ikke kender. Det kan være en forfatter, der har skrevet en bog, der bare har revolutioneret din verden. Skriv det til dem, så de ved det. Og nej, det er ikke sikkert, at I bliver buddies og kommer i netværk sammen, fordi du sender den besked. Men derfor kan det stadig gøre en stor forskel i et andet menneskes liv at få den anerkendelse. Også selvom det er etablerede forfattere, hvor man tænker, åh, de ved godt, de er gode. De har ikke brug for, at jeg kommer her som en eller anden, de aldrig har mødt før, og det har hørt om, og roser dem for deres arbejde. Det kan faktisk sagtens være, at de lige præcis havde brug for ros for deres arbejde den dag. Og det er faktisk virkelig en kæphest for mig, fordi efter at have undervist i netværk i mange år, så har jeg også hørt rigtig mange sige, jeg ved ikke, hvad det er, jeg kan byde ind med. Altså man siger, der er det her udtryk, der hedder, giv først, spørg bagefter. Som er sådan et netværksudtryk, der hedder, at du skal bidrage for at tage. At du kan ikke bare tage og tage fra dit netværk og udnytte dine kontakter, uden selv at byde ind med noget og hjælpe de andre. Og det kan man godt komme til at tage meget bogstaveligt, og det ved jeg, den her har jeg bragt op i flere episoder med gæster, jeg har talt med. Men jeg kan godt synes, den nogle gange er lidt ærgerlig, fordi jeg oplever, at der er nogen, der så ikke tør at spørge om noget, fordi de jo ikke har givet noget først. Men hvis ingen tør sige, hvad de har brug for, fordi de skal give, før de spørger, så er der ingen, der ved, hvad de andre har brug for. Fordi ingen tør jo spørge. Og hvad skal man så give? Så derfor må man godt glemme lidt det der, give først. Man må godt spørge, og så bare sørge for også at bidrage. Men når vi taler om at give og bidrage, og man kan jo godt bidrage først, hvis man nu for eksempel deler sin egen viden ud på LinkedIn igen. Jeg kan godt lide at netværke på LinkedIn, kan I høre. Det er super introvertvenligt og et fedt format for mig. Men det kan også være på alle mulige andre måder. Men når folk så gerne vil give først, ved for eksempel at dele viden, så er jeg bare blevet spurgt rigtig mange gange, hvad er det, jeg kan bidrage med? Folk siger, jeg ved ikke, hvad jeg kan, jeg ved ikke, hvad jeg er god til, jeg ved ikke, hvad folk har brug for mig. Og der tænker jeg jo, at hvis vi nu blev bedre alle sammen til at anerkende, hver gang nogen gjorde det godt, så vil vi også meget oftere opleve at få anerkendelsen selv. Og det vil sige, at vi vil blive klogere på, hvad det er, vi gør godt. For det er jo slet ikke sikkert, at det vi tror, de andre har brug for, er det, de har brug for. Men hvis jeg altid får at vide, ej, det er så fedt, når du taler om introverte, fordi det giver mig en frihed til at være mere mig selv. Okay, nå, så skal jeg gøre mere af det, fordi det hjælper nogen. Eller hvis nogen siger, ej, du er god til at lave podcast. Okay, jamen, så vil jeg godt blive ved med det og lave flere af dem. Men hvis aldrig nogen sagde, du er god til det, du laver, så vil jeg nok finde på noget andet at lave. Og jeg bruger det også som eksempel, med mine foredrag. Altså, jeg var jo så nervøs, da jeg holdt min første foredrag, at jeg købte et helt arsenal af sorte højhalsede t-shirts, som jeg kunne have ind under en pæn blazer. Fordi så kunne jeg skifte i pausen i foredraget, fordi der var jeg fuldstændig gennemsvedig af angstens sved. Så jeg var faktisk ikke specielt komfortabel med at være foredragsholder. Men fordi folk kom op bagefter, eller skrev til mig bagefter og sagde, ej, det var virkelig godt. Det gav mig en ny indsigt i mig selv. Så fik jeg lyst til at gøre det igen. Så hvis ikke folk havde anerkendt mig dengang, så havde jeg lavet noget helt andet i dag. Fordi det var sgu ikke for min skyld, jeg gjorde det i starten. Så jo mere vi kan anerkende folk, når de gør noget godt, jo skarpere kan vi alle sammen blive på, hvad det er, vi virkelig kan bidrage med til verden. Og jeg har lyst til at fortælle min egen yndlingsnetværkshistorie fra mit eget liv, som netop starter med sådan en anerkendelse. På det her tidspunkt, da historien starter, der bor jeg i Hellerup. Jeg kommer fra Dragør, der er jeg vokset op, der har jeg gået i skole, der har jeg boet indtil jeg var i start 20'erne. Og på det her tidspunkt, der bor jeg så i Hellerup. Og så ser jeg, at der er en i Dragør, der har startet en online lokalavis. Og det synes jeg er mega fedt, for jeg kan godt lide at følge med i, hvad der sker herude. Mine forældre bor stadig ude i Dragør, og ja, jeg føler en stærk tilknytning til byen. Og kan egentlig godt lide, det er jo sådan en lille by, hvor alle kender alle, så jeg kan godt lide at følge med i, hvad der sker. Og så sender jeg en besked til ham, der har startet den her avis, og siger, det synes jeg er en mega fed idé. Det håber jeg virkelig bliver et hit. Jeg håber, du bliver ved med at lave den. Du må sige til, hvis der er et eller andet, du har brug for at holde den kørende. Og han skriver tilbage, at det er han så glad for at høre, og faktisk så står han og mangler en freelance journalist til at lave nogle af de her artikler. Og han synes, jeg er ret oplagt, fordi jeg kommer fra byen, og fordi jeg læser retorik. Men det der med et lokalkendskab, det kunne han rigtig godt lide, jeg også havde. Så jeg begynder at freelance for ham, fordi jeg er tilfældigvis lige blevet selvstændig, og laver blandt andet freelance journalistarbejde, mens jeg studerer. Så jeg begynder at lave artikler for ham, og så pitcher jeg på et tidspunkt den her idé, hvor jeg siger, kender du den her Facebook-side, der hedder Humans of New York, hvor der er en fotograf, der går rundt i gaderne i New York og tager billeder af forskellige mennesker, og så fortæller han deres historie, eller en bid af deres historie. Og så siger jeg, kunne det ikke være sjovt at lave noget lignende i Dragør, fordi det er sådan en by, hvor alle kender alle, eller i hvert fald har set hinanden før, og der er mange sådan kendte ansigter. På den måde er det også sådan lidt gammeldags, at man kender bademesteren, og man kender gartneren, og man kender kunstneren nede i det og det galleri. Så sagde jeg, kunne det ikke være sjovt at lave sådan en portrætserie, og så fortælle noget om de her mennesker, som vi har set så tit, men måske egentlig ikke kender. Og redaktøren her, han siger, det er en sjov idé, men vi har bare ikke så mange penge, og den er sådan lidt mere nice to have, end den er need to have, den her type historie. Og det er fint, så siger jeg, okay, nu laver jeg et par stykker, bare for at vise dig, hvad jeg tror på, de kan. Og du skal ikke betale for dem, du skal bare udgive dem og se feedbacken. Og det vil han sjovt nok gerne, fordi hvem vil ikke gerne have gratis artikler til sin nye avis? Og en af de første, jeg interviewer, det er ungdomsskolelederen i Dragør Ungdomsskole. Og jeg har faktisk skrevet nogle år forinden til ungdomsskolen og spurgt, om ikke jeg skulle lave et hold i journalistik for unge i ungdomsskolen. Men jeg fik aldrig svar på den mail. Så jeg tager op og interviewer ham. Christoffer Sø hedder han i øvrigt, og han er med i episode 18 af Netværkshistorie. Jeg tager op og interviewer ham, og mens vi alligevel sidder og taler, så kan jeg jo høre, at ungdomsskolen, de har virkelig mange fede ting at skrive om i avisen. Og det er sådan nogle lidt mere need-to-have-historier. Det vil sige, det er altså nogen, jeg kan fakturere for. Og de kan levere billeder, og de kan levere citater, og de kan levere en masse mega fede historier, som er lige til at gå til. Så allerede der er mit journalistarbejde blevet noget nemmere. Fordi historier med glade børn i en lille by, det giver klik, for forældrene vil rigtig gerne vide, hvad de der børn de laver i skolen og i fritiden. Og mens vi sidder der på kontoret, så kommer vi også til at tale om, ej, det kunne egentlig være sjovt også at få de unge til at fortælle deres egne historier. Altså som sådan en ungeredaktion. Og så taler vi om, det kunne man jo lære dem på et ungdomsskolehold at skrive journalistik. Nå, men ville du kunne undervise sådan et hold, siger han så. Ja, det ville jeg tilfældigvis godt. Og således fik jeg det job, jeg havde søgt uopfordret for flere år siden i ungdomsskolen. Og redaktøren på den her nye onlineavis, han synes også, det er en super idé at få en unge redaktion. Så jeg bliver bindeled mellem ungdomsskole og avisen og underviser det her hold, som så kan udgive alt det, de orker i onlineavisen. Og jeg skriver en masse flere af de her portrætter, og jeg begynder også at få lov til at fakturere for dem, fordi de giver nemlig rigtig mange klik, ligesom jeg havde forudset. Og når jeg så kommer forbi ungdomsskolen for at følge op på nogle af de her artikler, jeg skal lave, og den her undervisning, jeg skal lave, så spørger de også til noget med sociale medier og sådan noget. Er det egentlig noget, du er god til? Kan du finde ud af det? Og det kan jeg tilfældigvis godt. Så jeg begynder som en form for community manager for ungdomsskolen, og bliver ansat på 10 timer om ugen der. På det her ungdomsskolekontor, hvor jeg nu er 10 timer om ugen, der møder jeg Martin. Og i dag, der har Martin og jeg været kærester i 4,5 år. Så den her historie, den har bare udviklet sig og udviklet sig og ført det ene og det andet med sig. Faktisk førte den også et jobtilbud med sig, da jeg var færdiguddannet. For der kom redaktøren faktisk og sagde, ved du hvad, det der med at være redaktør, det var aldrig min drøm. Har du ikke lyst til at blive redaktør, Camilla? Og så kan jeg gå tilbage til at sælge annoncer. Det endte jeg så med ikke at gøre, fordi jeg har været rigtig glad for at være selvstændig. Men det kunne have været det første faste fuldtidsjob, jeg fik efter at være uddannet. Og det blev jeg tilbudt bedst, som jeg var ved at aflevere speciale. Så denne her historie om at sende en anerkendende e-mail, den har bare foldet sig ud og foldet sig ud og foldet sig ud. Og i den grad påvirket, hvem jeg er og hvad jeg laver i dag. Og jeg arbejder jo et stadig i den her ungdomsskole, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og i dag er jeg jo flyttet tilbage til Dragør, så jeg er tæt på kæresten og tæt på jobbet. Og det er ikke sikkert, at det var sket, hvis ikke jeg havde sendt den mail i sin tid, hvor jeg egentlig bare ville sende en thumb up og sige godt gået og tak for avisen. Så har jeg et andet råd, som er lidt i familie med det her. Og det er at sige tak. Så man kan sige, at man kan anerkende nogen, der gør det godt og lægge fokus på det, de kan. Men man kan også sende en hilsen og en tak, når nogen har gjort en forskel for en. Uanset om de ved det eller ej. Og der har jeg en anden historie, jeg er rigtig glad for. Og det var, det er mange år siden nu, at jeg holdt en fyraftensworkshop inde i kommunikationssprog. Og der var en blandt tilhørende, der noterede sig de her råd om at sige tak og om at anerkende. Og efter workshoppen, så sendte hun mig en mail for at sige tak og anerkende den indsats, det var at have lavet den workshop, som hun synes var rigtig god, og som hun fik noget ud af. Og der var jeg så en rigtig dårlig netværker, fordi jeg glemte at svare på den mail, og så gik der lang tid. Så da jeg endelig svarede, så for at kompensere lidt for min meget langsommelige ageren, der sagde jeg, må jeg ikke give en kop kaffe? Jeg er virkelig glad for den mail, du må virkelig undskylde, jeg først svarer nu. Må jeg ikke give en netværkskaffe? Og så kan vi snakke videre. Så det gjorde vi. Vi tog en kaffe, og vi har snakket videre lige siden. Fordi altså, det var som om, vi havde været venner altid. Og jeg kan huske, at en af de ting, vi talte om mig, kan man sige, jeg skal ikke sidde og udlevere, hvad vi talte om fra hendes privatliv. Men en af de ting, vi talte om fra mit, det var at overveje fertilitetsbehandling, for eksempel. Og i dag, igen, nu sidder jeg her på vej på barsel, og det var faktisk Therese her, som var med til allerførste scanning ude på hospitalet. Så fra en netværkskaffe med en, der har været kursist en enkelt aften, så endte det faktisk med at være en af mine allernærmeste veninder. Så det er jo derfor, jeg er helt benovet over, hvad netværk kan, og hvad de her små netværkshandlinger, de kan føre med sig. Og så har jeg lige et sidste netværksråd til en helt konkret netværkshandling, som du faktisk også kan lave hver dag, hvis du vil. Og det er at anbefale. Simpelthen, når du falder over noget, som kunne være relevant for andre i dit netværk, så send det deres vej. Så det vil sige, hvis du kender nogle jobsøgende og ved, hvad de leder efter, hvis du så lige falder over jobannoncen, der matcher deres kompetencer, så send det deres vej. Hvis du falder over en ny forskningsartikel eller et spændende forskningsgennembrud, inden for et område, som du ved, nogen i dit netværk arbejder med, så send artiklen deres vej. Og jeg ved, at det er en kæmpe hjælp, fordi jeg har jo et rigtig stort netværk, som ved, at jeg interesserer mig for introverte og hele den debat, der er omkring introverte, og har en podcast, hvor jeg gerne vil tale med forskellige introverte mennesker. Og fordi folk ved det, så hver gang der kommer en ny videnskabelig artikel, for eksempel, hvis der kommer et debatindlæg i et dansk dagblad, hvis der er en eller anden kendis, der får sagt i et interview, at de er introverte, så får jeg samme dag, som det udkommer, så får jeg simpelthen links fra alle mulige mennesker i mit netværk, i min indbakke. Så det vil sige, det er en ret vild menneskelig algoritme at have derude, som gerne vil hjælpe mig til at blive klædt bedre på, til at tage den her debat og til at arbejde med mit felt. Og tænk, hvis vi alle sammen havde sådan en fantastisk menneskelig algoritme, der vidste præcis, hvad vi interesserer os for, så ville vi jo altid være up to date, hvis alle gjorde sig den ulejlighed lige at sende linket, når de fandt noget, der var relevant. Så det kan man godt træne sig til at begynde at lægge mærke til. Okay, det her var spændende. Hvem kunne det være relevant for? Eller hvilke områder arbejder folk i mit netværk egentlig med? Og der kan jeg jo så slutte på et sidste godt råd, der også hedder, at hvis du gerne vil have den her menneskelige algoritme til at arbejde for dig, til at hjælpe dig, så hjælper det også at være meget tydelig i, hvad det er, du interesserer dig for. Og det må godt være flere ting. Folk må godt vide, at jeg både interesserer mig for introverte og netværk og podcast. Men det er nøgleord, som jeg rigtig gerne ser, at folk forbinder med mig. Fordi det er områder, som jeg rigtig gerne vil opdateres på, når der sker noget nyt og spændende. Så der kan du overveje med dig selv, hvad er det for nogle nøgleord, folk skal forbinde dig med? Og jeg ser nogle fantastiske eksempler på det indimellem på LinkedIn. For eksempel så er jeg jo rigtig glad for Bastian Overgaards arbejde med stillhed, og han har skrevet en bog, der hedder Støjfri ledelse. Og hvis nogen har brug for noget med stillefacilitering, facilitering af møder, stillhed i det hele taget, jamen så er der nogle nøgleord der, hvor jeg bare ved, at jeg refererer til Bastian Overgaard. Det er ham, jeg tagger. Det er hans navn, jeg sender deres vej. Forleden så ledte Trine Ravnkilde efter en Simplero-ekspert. Og der kunne jeg bare se, at rigtig mange i kommentarsporet havde samme tanke som mig. Så skal du have fat i Sara Eskildsen Mortensen. Hun er den bedste. Og det må man sige er et skarpt personligt brand. At en siger Simplero-ekspert, og så er der et helt kor, der råber Sara Eskildsen Mortensen. Så der er forskellige dygtige mennesker, som bare har nogle nøgleord, vi forbinder med dem. Og det er altså en god netværksøvelse at finde ud af, hvad er det for nogle nøgleord, du godt kunne tænke dig, folk forbandt med dig. Og det er uanset, om du er selvstændig, eller om du er ansat et sted. For der er helt sikkert nogle områder, som du sidder specifikt med, og som du er ekspert på, eller gerne vil være ekspert på. Og det er jo også meget fedt, hvis andre virksomheder så søger en kandidat som dig, at der bare er et helt kor, der råber dit navn, når de spørger ud, hvem er fantastisk til GDPR i offentlige institutioner, eller whatever det nu kunne være. Jo mere specifik du kan være, jo nemmere bliver det at hjælpe dig. Og jeg plejer at sige, og det bliver altså mit sidste tip her, så skal jeg nok stoppe. Jeg plejer at sige, at du skal være lige så specifik, som når du går ind i en bager. Det er meget få mennesker, der går ind i en bager og bare siger, hej, jeg skal have en kage, og så stopper der. Og hvis de gjorde det, så tror jeg, at ekspedienten ville være lidt forvirret. Han eller hun ville i hvert fald have nogle opfølgende spørgsmål. Er det en flødeskumskage? Er det noget wienerbrød? Er det en skærekage? Er det romkugler? Hvilken slags kage kunne du godt tænke dig? Og hvis du bare insisterer på, at du gerne vil have kage, så skal du altså være ualmindeligt heldig, hvis ekspedienten lige rammer din favorit i sit gæt på, hvad du godt kunne tænke dig. Og det er fuldstændig det samme med netværk eller hvis man søger job. Rigtig mange af os, vi kan ikke lide at bede om for meget, så vi beder bare om noget bredt. Og så siger vi, jamen jeg kunne bare godt tænke mig et job inden for kommunikation. Og det hjælper os ikke ret meget. Fordi det giver ingen billeder på nethinden. Eller hvis vi siger i forhold til netværk, hvad arbejder du med? Jeg arbejder med kommunikation. Okay, Det kan jeg ikke huske i morgen, eller jeg kan godt huske, du arbejder med kommunikation, men jeg aner ikke, hvem jeg skal henvise til dig. Men hvis du netop siger, jeg er Simplero-ekspert, jeg udbyder online-kurser og hjælper selvstændige, der laver online-kurser, så ved jeg pludselig godt, hvem der har brug for din hjælp. Så jo mere specifik du kan være i dit eget brand og i, hvad du ønsker dig, apropos det første råd om at finde sit kødben, finde ud af, hvad man ønsker sig, jo mere specifik du kan være, jo nemmere bliver du at hjælpe, fordi så skaber du billeder på folks nethinder. Så selvom folk ikke nødvendigvis kan skaffe dig lige præcis det, du beder om, fordi det bliver for specifikt, det kan jo være, at jeg siger, jamen, jeg ønsker mig at blive redaktør på Femina. Okay, det er der så simpelthen kun én, der kan være, og det job er taget. Men så ved de andre, okay, når redaktør på Femina, der er både noget redaktør, der er noget livsstilsmagasin, der er noget ansvar, der er noget lederrolle, der er noget redaktionelt arbejde, der er måske noget design. Så kan vi godt se, hvilke andre jobs du måske kunne trives i, i stedet for bare at sige, jeg kunne godt tænke mig noget inden for kommunikation. Og hvis jeg nu skulle slutte på et ønske, et specifikt ønske, så kunne jeg godt have lyst til at sige, ej, jeg ønsker mig flere lyttere på Netværkshistorie. Hvis der var mange flere lyttere, så ville der også blive mange flere afsnit. Men i stedet for at sige, at jeg ønsker mig flere lyttere, så kan jeg jo slutte af med at sige, at jeg ønsker mig, at du, der lytter med lige nu, skriver til en anden i dit netværk og anbefaler at lytte til en bestemt episode, du måske har været glad for. Eller den her episode, hvis du har været glad for den. Og måske lige frem er så specifik og konkret, at du sender et link med. Og det føler jeg jo næsten er lidt for meget at bede om. Men der er meget større chance for, at jeg får flere lyttere, hvis jeg tør være så specifik og sige, kære dig, vil du ikke sende et link til en, du tror vil blive glad for at lytte med på Netværkshistorie? Et link og en anbefaling til Netværkshistorie, det er lige præcis, hvad jeg ønsker mig. Og hvis lyttertallene eksploderer efter det her, så lover jeg, at så er jeg også motiveret for at lave nogle flere episoder. Ellers så var det her forløbigt sidste episode. Du kan følge mig inde på LinkedIn. Det er der, jeg er allermest aktiv. Og så arbejder jeg også både på at lave flere fysiske kurser, workshops, men også online kurser og meget mere læring om netværk, især for introverte. Tak, fordi du lyttede med på Netværkshistorie. Og uanset hvor, så lyttes vi ved.